Jak se socha Davida nebo Bysta Nefertity dostali do Anežského kláštera v Praze? Nevidomým je tam díky virtuální realitě představí výstava Touching Masterpieces. Více od našeho reportéra z místa už za chvíli. Z mrtvých stání nosorožce severního bílého je možné. Tým berlínských reprodukčních vědců by chtěl do Keně odletět už na konci května. Nabídneme podrobnosti i komentář ředitele Zoo Praha. A český klub skeptiků Sisyfos dnes udělí bludné balvany zamatení české veřejnosti. Prozradíme, v čem bude jubilejní 20. ročník speciální. Tolik stručně několik titulků z obsahu, poslechu zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Mezinárodní festival Prix Bohemia Radio, který včera slavnostně skončil v Olomouci, zná své vítěze. 34. ročník ovládly silné příběhy. S jedním takovým zabodovala i redaktorka naší tvůrčí skupiny Publicistika Martina Pouchlá. Prvním místem ocenila odborná porota její dokument Berka se rozhodl zemřít. S Martinou jsme teď v telefonickém spojení. Martino, vítej a velká gratulace do Brna.
Moc krát děkuju. Dobré odpoledne.
Martino, byl to tvůj první dokument a hned takový úspěch. Co to pro tebe znamená?
Tak je to pro mě určitě obrovská čest a ocenění vlastně roku, který jsem strávil na tom dokumentu a jsem z toho přirozeně nadšená, asi nelze jinak. Ale zároveň je to pro mě nějaký signál toho, že i poměrně velmi znepokojující a nepříjemné otázky, které se týkají lidského života, stojí za to pokládat a že je důležité se o nich bavit a přemýšlet o nich.
Ty jsi v tvůrčí skupině Publicistika redaktorkou, která se věnuje tematicky duchovním záležitostem, vědě a technice. Jak tě tahle zkušenost vybavila pro práci s tak citlivým tématem, jako je sebevražda, jako jsou intimní záležitosti lidského bytí a nebytí?
Tak já to vybavení vnímám ve dvou rovinách. Jedna ta rovina je řemeslná. Že myslím, že bez toho, kdybych dennodenně nechodila do terénu, nebavila se s lidmi, neučila se, jak je třeba i ve stísněných časových podmínkách nějak si otevřít a dostat nějaké zajímavé informace a získat si jejich důvěru a zároveň potom i nějak technicky to sestříhávat, vymáčknout z toho zvuku maximum, tak bez toho bych asi nemohla se vrhnout ani na takový formát, jako je dokument. No a ta druhá rovina je, že právě ta témata, která má možnost zpracovávat, která se týkají i třeba kolikrát etických otázek, lidských hodnot, tak ty mě nutí přemýšlet o věcech, které jsou mi blízké, které mi přijdou důležité a i proto jsem možná si vybrala právě ke stvarnění Berkův příběh. Byť ty otázky, které vyvolává, asi by třeba neobstály u některých lidí, kteří jsou spojení s náboženstvím. Myslím si, že zvlášť pro lidi nábožensky smýšlející je to rozhodnutí Berkovo velmi těžko přijatelné, ale přesto si myslím, že stojí za to se opět ptát na ty stejné otázky a hledat, jaká je ta naše pozice k ním a jaká je naše vlastní odpověď na ně.
Dneska jsi hostkou na domácí půdě v magazínu Leonardo. Plánuješ do budoucna nějaký další dokument, případně s vědeckým nebo technickým tématem?
Tak určitě bych moc ráda se vrhla do nějakého dalšího dokumentu. Mám teď i jeden roztočený. Dokonce jsem získala i stipendium na to, abych ho dokončila pod mentorstvím mezinárodních tvůrců rozhlasových. Nicméně ten se věry netýká opět, ale pokud kolem mě půjde nějaké silné vědecké téma, tak určitě ráda po něm stáhnu.
Tak věříme, že půjde, říká vítězka mezinárodní rozhlasové soutěže Prix Bohemia v kategorii dokument Martina Pouchlá. Ještě jednou gratulujeme, zdravíme do Brna.
Moc děkuju, zdravím do Prahy.
A těšíme se na další její reportáže nejen tady v magazínu Leonardo. Na většině výstav bývá zakázáno dotýkat se exponátů. V Anežském klášteře v Praze ale dnes začala výstava, která naopak vyzývá, abyste se uměleckých děl dotkli. Jmenuje se Touching Masterpieces a je určená pro nevidomé. Ti mají možnost si díky haptickým rukavicím ve virtuální realitě osahat například sochu Davida nebo Venuši Mélskou. Přímo v Anežském klášteře je teď reportér Vojtěch Koval. Zdravím tě, dobrý den.
Hezký den.
Vojtěchu, vysvětli prosím, jak tohle prohlížení ve virtuální realitě funguje.
Tak tím základním pocitem, který nevědomí cítí, je vibrace. Díky té vibraci vlastně poznají, že se dotýkají daného místa. Oni mají nasazené rukavice, haptické rukavice, ty mají v sobě zabudované takové senzory, které vibrují pokaždé, když jim počítač řekne, že jsou v té správné poloze. Tu polohu počítač zjišťuje pomocí trackerů, které má taky nevědomí nasazené na zápěstí. Vlastně kamera snímá polohu toho trackeru, následně počítač vyhodnotí, jestli tedy je v té správné poloze, a poté pouští ten vibrační signál. Je to trochu složitá technologie v tom, že si na ní musíte zvyknout, protože přece jenom ten model té sochy, například tedy Bysty Nefertity nebo tedy Davida, je tvořen vlastně jenom jakousi slupkou, to znamená, ten nevědomý má možnost dotýkat se povrchu té sochy, ale například pokud projde rukou vlastně skrz dovnitř do hmoty té sochy, tak přestane cítit a ta virtuální realita mu tím říká, že má vlastně vycouvat a znovu se snažit najít ten povrch jako takový. Ještě doplním, že ty 3D modely vytvořili tvůrci, tedy Neuro Digital, španělská firma, vlastně z digitálních fotografií, kdy převedli digitální fotografii do 3D modelu a ten pak naklíčovali do virtuální reality.
Tak to zní hodně zajímavě. Podle toho, co jsi říkal, mám takovou představu, že si rukavice sám vyzkoušel.
Byl to opravdu velmi zvláštní zážitek. Je třeba říct, že já jako člověk s plným zrakem asi nedokážu plně docenit ten zážitek, nicméně třeba Ráchel Skleničková, výborná nevědomá pianistka, která si včera a dnes ty rukavice poprvé vyzkoušela, tak skutečně byla schopná během několika minut, kdy si na to zvykla, poznat podle těch vibrací, například jestli sahá soše na bradu nebo třeba na vlasy nebo na nějakou jinou část těla, což mně se teda nepodařilo popravdě. Ten pocit je podobný, jako když držíte vibrující mobil, tak to aspoň tady Ráchel Skleničková přirovnávala. Já musím říct, že to není úplně přesný popis, protože když držíte mobil, který vibruje, tak je to nějaký předmět, který sám o sobě vypouští ty vibrace. Když máte ty rukavice nasazené a šaháte na tu sochu, tak vám vibrují skutečně konečky prstů i bříška na dlani a podobně, a ten pocit je velmi intenzivní.
A člověk se propadá do toho modelu, jestli tomu dobře rozumím.
V podstatě se můžete propadnout tím modelem. Já jsem si trošku pomáhal tím, že jsem se vlastně díval na obrazovku, kde máte možnost sledovat, kde ta ruka je podle toho trackeru. Takže já jsem viděl, že například Nefertity sahám na hranu té její hlavy. U ti nevědomí v tom mají trošku nevýhodu, takže třeba Ráchel, když to poprvé zkoušela, tak se jí skutečně několikrát stalo, že vlastně prošla tou sochou a najednou nic necítila, a Luis Castillo z toho tvůrčího týmu jí musel vlastně posunout zpátky, aby se dostala do té správné pozice.
Na závěr ještě otázka, má tento projekt nějaké další využití než jen poznávání uměleckých děl?
Tak v tuto chvíli je to skutečně primárně o tomto účelu. Tvůrci, tedy česká agentura Geometry ve spolupráci s nadací Leontinka a tím španělským týmem Neurodigital, chtějí ten systém nabídnout evropským a světovým muzeím, aby zprostředkovali nevědomým tyto zážitky. Na druhou stranu třeba Ráchel Skleničková, když si to poprvé nasadila, tak hned začala vymýšlet jiná využití. Například, že by se nezaměřovali tvůrci jenom na malé sochy nebo malá umělecká díla, ale zprostředkovali dojem z třeba Eiffelovy věže. Udělali by model velké budovy, kterou ti nevědomí nikdy nemůžou cítit, vidět v reálném životě, tak to by si jí mohli osahat. Ale Ráchel Skleničková například se trochu zasněla, že by jí podobný systém mohl třeba v budoucnu sloužit i na ulici jako rozeznávání těch překážek, které jsou před ní.
Z unikátní výstavy Touching Masterpiece, která byla právě otevřena v Anežském klášteře, se nám přihlásil náš vědecký reportér Vojtěch Koval. Děkuji.
Hezký den.
Tým berlínských expertů brzy odletí do keňské rezervace kvůli záchraně nosorožce severního bílého. Před 3 dny tam uhynul poslední samec Sudán. Stále tam ale žijí 2 samice tohoto druhu, které jsou původem ze Zoo Dvůr Králové. Vědci z berlínského Leibnizova institutu jsou jediní na světě, kdo může prý operaci kvůli následnému potomkovi provést.
Plánujeme odjet do rezervace Olpe Džeta v nejbližších týdnech. Doufáme, že bychom mohli vyrazit tak koncem května. Tam bychom pak mohli odebrat první vajíčka nosorožce severního.
Profesor Thomas Hildebrandt vede v Berlínském institutu oddělení umělé reprodukce. Se svým týmem už se spolupracuje se zoologickou zahradou ve Dvoře Králové.
Vaječníky u tohoto druhu nosorožce leží mimo dosah ruky. Mluvíme o vzdálenosti 2 metrů. Proto jsme vyvinuli aparaturu, se kterou je odběr možný.
Zákrok s patentovaným přístrojem odzkoušeli v minulých letech na příbuzném druhu, nosorožcích jižních, v narkóze a pod dohledem ultrazvuku. V italské laboratoři by pak ze zmražených spermií a odebraných vajíček vytvořili embrya.
Do 12 měsíců bychom tímto způsobem mohli docílit prvního těhotenství.
Mláďata nosorožce severního by odnosili samice jižního druhu. Vědci v Berlíně čekají na povolení keňských úřadů. Z Berlína Pavel Polák, Radiožurnál.
A o záchraně nejen nosorožce severního bílého tady na Českém rozhlase Plus v magazínu Leonardo teď s ředitelem ZOO Praha Miroslavem Bobkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, šlo této krizi pod druhu nosorožce bílého severního předejít podle vás?
Tak šlo ji určitě předejít. Podobným krizím předejít jde, ale bohužel ne vždycky, nebo ve většině případů bych řekl, jak si lidé si neuvědomí, jak ta krize je velká a jak rychle se blíží. Ono, kdyby se podařilo převést ty nosorožce ze zoologických zahrad a současně nosorožce z Národního parku Garamba v Kongu někam do Keni nebo na jiné bezpečné místo o 10 let dřív, než se to stalo, tak možná ta situace by dnes vypadala úplně jinak. Ale pozdě bych a honit, já bych možná v souvislosti s úmrtím Súdána ani tak v tuhle chvíli nekomentoval snahu o ještě záchranu tohoto podruhu nebo druhu nosorožce vlastně moderními vědeckými technikami, ale apeloval bych na to, aby se velká pozornost a třeba i využití těch moderních technik zaměřilo na ty druhy nosorožců, které se nyní ocitají v té nejhlubší krizi. A to jsou nosorožec javský a nosorožec materský.
To znamená, to jsou zvířata, která jsou druhově příslušná v Asii.
Ano, to jsou dva ze 3 asijských druhů nosorožců. Je to nosorožec indický, těch je asi 3,5 tisíce, tam ten problém není, ale nosorožců jávských je jenom asi 60, nosorožců sumaterských 100, čili teď v případě těchto dvou druhů nosorožců jsme někdy vlastně v podobné situaci, v jaké byli, řekněme, před 20-30 lety ti nosorožci severní bílí.
Přitom některé poddruhy nosorožců už v Asii přímo vyhynuly, mám na mysli například Vietnam.
Ano, já bych nepoužíval možná ani slovo vyhynuly, spíš bych použil slovo, že byly vyhubeny. Byl to právě naposled teď ten vietnamský podruh nosorožce jávského. Tam poslední zvíře bylo zastřeleno v roce 2011, ale vlastně ta krize také trvala dlouho, vlastně jaksi ta situace začala být velmi vážná za vietnamské války, kdy tam Američané používali defolianty, zničili prostředí těch nosorožců. Pak tedy nějaká malá populace ještě byla objevena, ale také byla postupně vyhubená. V roce 2011 tedy padl poslední ten vietnamský nosorožec jávský. Ostatně v našem století byl vyhuben i jeden africký podruh nosorožce dvourohého, čili skutečně jaksi tady jsme v situaci, kdy tahle skupina živočichů je pod ohromným tlakem.
Navíc nosorožec je po slonu největším suchozemským savcem.
Skutečně ti nosorožci patří té megafauně, ať už tedy mluvíme o africké megafauně nebo o té jihoasijské, a je to jedinečná skupina živočichů, která tedy je nutno říci, vlastně už tu nejlepší dobu má za sebou, když to vezmeme z paleontologických nálezů, tak ti nosorožci byli daleko rozšířenější v minulých dobách a jistě i druhově pestřejší. Ale to samozřejmě neznamená, že bychom se neměli snažit zachránit každý z těch současných taxonů nosorožců.
Já jsem si někde dočetl, že na hřbetech nosorožců žijí určité druhy ptáků. Jsou tito ptáci také ohroženi tím, jak ubývá nosorožců?
Ne. To nejsou vázáni nutně jenom na nosorožce. To toho bych se nebál zrovna.
Dobrá, tak berme to jako takovou malou vsuvku pro zajímavost. Vy jste ale zmínil moderní technologie, umělé inseminace, které by měly být využity právě pro záchranu těch druhů, které jsou akutně ohrožené. Jak složité je provést takové umělé oplodnění právě u tak velkého savce, jakým je tedy nosorožec?
No tak Tomáš Hildebrand popisoval v tom předchozím příspěvku už to, jak je složité vlastně dostat se k těm vaječníkům a k vajíčkům u těch samic. Určitě, jak si tam těch prahů bude potřeba překročit celou řadu, jednak tedy získat ta vajíčka, potom jak si provést to oplodnění, ale největší problém asi bude tedy s tím, aby skutečně dokázala to embryo odnosit samice jižního poddruhu nebo spíše druhu. To je otázka, jestli se to podaří. A potom vzniká další otázka, jestli vlastně, když takhle se získá jedno mládě, tak kolik se jich podaří získat a jestli je možné znovu vybudovat nějakou životaschopnou populaci. Já bych spíš viděl jako perspektivní, že se podaří zachránit nějakou část, řekněme, genů toho severního druhu nosorožce a že tedy, jak si to bude potom možná taková trochu směs s tím jižním, ale i pánbu zaplatí za tohle. Ale když mluvím o těch moderních technikách ve vztahu třeba k těm asijským nosorožcům, tak určitě je skvělé, že tohle to běží. To, co dělá IZV, ten Leibnizův institut, to je zásadní výzkum, ale právě ta moje zmínka směřovala k tomu, že by bylo vynikající, kdyby jaksi se něco podobného s něčím podobnými metodami, kdyby se pracovalo i s těmi dvěma asijskými druhy ohrožených nosorožců, kriticky ohrožených nosorožců, protože tam také jaksi někteří jsou v lidské péči a mělo by se zkrátka pracovat opravdu s každým jedincem a tam teď jde skutečně o každé mládě.
Rozumím. Říká ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, který byl dnešním hostem magazínu Leonardo. Děkuji vám za to.
Děkuji, nashledanou.
Tématu oživení nosorožce severního bílého se bude věnovat také pořad Experiment na naší sesterské stanici Radiožurnál, a to v sobotu mezi 9. a 10. hodinou raní.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Už po 20. se dnes udělují bludné balvany. Český klub skeptiků Sisyfos se touto anticenou snaží každoročně upozornit na šíření nepravdivých informací a cituji matení české veřejnosti. O Českém klubu skeptiků i o dnešním slavnostním večeru teď a tady v magazínu Leonardo s kolegou Filipem Hrambouskem. Vítám ve studiu.
Dobrý den.
Bude dnešní udělování večerní něčím odlišné od udělování bludných balvanů třeba v předchozích ročnících?
Dá se to tak říct. Nový předseda Českého klubu skeptiků, doktor Jaromír Šrámek, mi prozradil, že k příležitosti 20. výročí vznikla speciální cena, a sice diamantový bludný balvan. Ten se na rozdíl od běžných bludných balvanů neudílí pouze za uplynulý rok, ale za celoživotní úsilí, možná přesněji řečeno za celoživotní šíření bludů. Kdo si diamantový bludný balvan odnese, na to si ale budeme muset počkat do večera.
A v jakých kategoriích se udělují tradiční bludné balvany?
V podstatě existují jenom dvě kategorie, jednotlivci a družstva. V obou kategoriích se hraje o bronzové, stříbrné a zlaté bludné balvany.
No a jaké obory jsou šířením nepravdivých informací nejvíce ohrožené?
To je těžká otázka. V dnešní době pronikají fake news, jak všichni dobře víme, snad do všech oborů. Český klub skeptiků se ale soustředí spíš na přírodní vědy. Mezi laureáty se objevuje stále více lidí z oblasti zdravotnictví. Ale nebylo tomu tak vždycky, jak upozorňuje doktor Jaromír Šrámek, předseda klubu Sisyfos.
V době, kdy Sisyfos začínal, tak se opravdu zdálo, že největším cílem budou nejrůznější astrologové a takový spíš podivíní, že to bude spíš zábavné, než že by se upozorňovalo na něco opravdu nebezpečného. Dnes bohužel narazíme i na poměrně vážné věci a pak už to je otázka, nakolik se to můžeme ještě smát, protože tam můžeme vidět nějaké riziko, případně i nějaké poškozené pacienty.
Poprosil jsem doktora Šrámka, aby uvedl nějaký konkrétní příklad.
Příklad nebezpečného člověka, tak to byl Oto Nepilý. My tomu říkáme neadekvátní používatelé bazénové chemie nebo průmyslové chemie, kde ty nápady, které šíří, mohou být velice nebezpečné, protože popíjet toxické chemikálie v naději, že vylečí úplně všechno, tak to není zrovna dobrý nápad.
To opravdu není. Pověsme si ale, jak probíhá nominace jednotlivých kandidátů na bludný balvan. Je všechno v režii Českého klubu skeptiků nebo se může zapojit i veřejnost?
Tak členové klubu Sisyfos samozřejmě mají rozhodující slovo, ale v zásadě se může zapojit kdokoliv. A to jednoduše tím, že dá klubu skeptiků tip na potenciálního laureáta.
Je Český klub skeptiků něčím ojedinělý, nebo bychom podobná uskupení pravděpodobně našli i jinde?
Obdobné kluby najdeme po celém světě. Český klub Sisyfos je součástí nejrůznějších mezinárodních sdružení. V září 2017 se Claire Klingenbergová z Českého klubu skeptiků stala dokonce prezidentkou Evropské rady skeptických organizací, takže čeští skeptici jsou aktivní i mezinárodně.
A mezinárodně se také udělují bludné balvany, nebo každá země má své označení takové ceny?
To je velice zajímavé. V každé zemi má totiž ocenění trochu jinou podobu. Například v Austrálii se uděluje ohnutá lžíce. Další příklad uvádí Jaromír Šrámek.
Kolegové v německy hovořících zemí udílejí ne bludné balvany, ale zlatá prkna za extrémní zabedněnost. A my teda dokonce ty oceněné obesíláme, dostanou standardní dopis, že dostanou bludný balvan a že můžou přijet a vyjádřit se, budou mít na to jednu minutu. Kolegové v Německu toto upozornění rozesílají zásadně telepaticky.
Myslím, že z tohoto vyjádření je zřejmé, že důležitou součástí slavnostního předávání cen je i nadhled a smysl pro humor. Jestli ho prokážou i ocenění laureáti a přijdou si bludný balvan osobně vyzvednout, to se ukáže už dnes večer.
Tak to bylo veselé i vážně s Filipem Rambouskem o bludných balvanech. Ještě dodám, že slavnostní předání těchto cen nebo anticen si samozřejmě nenecháme ujít. Poslouchejte pondělní magazín Leonardo a dozvíte se, kdo si v jubilejním 20. ročníku bludné i speciální diamantové balvany odnesl.
Magazín Leonardo.
K zemím, kde je nejméně tuberkulózy v Evropě, patří i Česko. Zároveň máme jeden z nejpřísnějších léčebných režimů, který nařizuje izolaci lidí, byť jen podezřelých z onemocnění. K největšímu poklesu tuberkulózy přitom ale došlo v době, kdy taková opatření ještě neexistovala. S kolegou Martinem Srbem v předvečer Dne tuberkulózy se vydáme do historie tohoto onemocnění u nás.
Těch nemocných bylo nad 100 tisíc, takže nemohli samozřejmě být všichni zavřeni někde v léčebnách a léčeni.
Pneumoložka Martina Vašáková nastíňuje situaci s tuberkulózou v Československu v polovině minulého století.
Většinou to byla produktivní populace, to by prostě zkrachovala celá ekonomika. Takže když byli schopni, chodili do práce, nosili roušku, velké průmyslové závody měly noční sanatoria, kam se ten dotyčný šel uložit, aby dostal dobrou stravu, aby měl teplo. Přednostně dostávali ti nemocní tuberkulózou byty, aby měli dobrou sociální pozici, protože tuberkulóza je nemoc z chudoby, ze špatných sociálních podmínek.
Se sanatorií pro nemocné s tuberkulózou měla česká medicína dobré zkušenosti. Český lékař František Hamza založil první takové sanatorium pro děti na území Rakouska-Uherska. Kromě dobrého ovzduší se tu děti léčily také změnou životních návyků, vypráví dnešní ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.
Slunce bylo vůbec jedna ze základních věcí. No a vedle toho samozřejmě ty děti obstarával stravou. Zajímavé bylo, že strava podle jeho názoru byla poněkud možná jiná, než si my dneska umíme představit o správné dietologii. Maso bylo, jak jsme se dočetli, jenom dvakrát týdně. Přesto všechno ale zase muselo být pravidelně a v dostatečném množství. On je popravdě řečeno vykrmoval, aby zesílili, a tím pádem samozřejmě posiloval i imunitu sekundárně přirozeně, protože oni byli oslabené předtím ve špatném prostředí.
I s těmito jednoduchými opatřeními se podařilo většinu dětí vyléčit. Po druhé světové válce, když byla k dispozici antibiotika, začalo tuberkulózy výrazně ubývat i u dospělých. Přitom většina lidí se neléčila v nemocnici. Povinná hospitalizace přišla až později, pokračuje profesorka Martina Vašáková.
V 60. letech minulého století zcela paradoxně v situaci, kdy se o polovinu snížil výskyt tuberkulózy oproti datům z 50. let, kdy vlastně byl výrazný úspěch epidemiologických opatření, která byla provedena. Navzdory tomu ten izolační zákon vlastně byl realizován. Takže od té doby my máme vlastně jedna z nejpřísnějších opatření, které nám vlastně neumožňují moc velký manipulační prostor. Čili vždycky pacienti se na nás zlobí, že je zavíráme. Někteří dokonce nesouhlasí.
V dnešní době u nás tuberkulózou onemocní přibližně 500 lidí ročně. A loni zřejmě poprvé v historii počet klesl pod 500. V nemocnici za to lidé zůstávají velmi dlouho, dokonce i v době, kdy už nemohou nikoho nakazit. Část lékařů by proto chtěla zahájit diskusi o případné změně pravidel.
Na rozdíl třeba od jiných infekčních onemocnění, tuberkulóza je onemocnění, které je chronické, léčí se hodně dlouho a dlouho přetrvává právě třeba kultivační pozitivita. Tam je potom dosti problematické, jak ten zákon vyložit z toho hlediska, kdy tu izolaci vlastně ukončit a zdali izolovat skutečně úplně všechny, nebo jenom ty s tou otevřenou tuberkulózou a nebo vůbec nikoho, třeba jako na západ od nás.
Zároveň ale profesorka Martina Vašáková namítá, že není možné jen tak propustit rizikové a nespolupracující pacienty. Podle statistik se u nás tuberkulóza objevuje mezi vězni, bezdomovci a obecně sociálně slabými lidmi. I celosvětově zůstává nemocí chudých.
Největší problém s tuberkulózou mají země, kde je prostě hladomor, kde je dlouhodobě válka, kde ti lidé strádají, prostě chronický stres, špatné ekonomické podmínky, nedostupnost účinné léčby, to všechno dělá ten vysoký výskyt tuberkulózy.
Po 100 letech tak stále platí, že účinný lék proti tuberkulóze se jmenuje zvýšení životní úrovně. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Takový byl dnešní magazín Vědy a techniky pro každého, tedy i pro vás. Nejen toto vydání naleznete na našem webu rozhlas.cz/leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.